Jatketaan sitten saman tien. Meillä on Heikillä on puoli tuntia aikaa ja sitten varttitunnin keskustelua varttia, vaan neljä odottaa sitten kahvit tuolla. Että Heikki Karjaluoto on, sä olet markkinoinnin professori, että minä tunnen sinusta harrastuksesta, että milloin on sulkavan soutu voittaja tai sitten ihan 50 kilometrin hiidossa Suomen kärkeä. Että on näitä professorin työn lisäksi tämmöisiä harrastuksia. Ole hyvä.
Joo, kiitos Pekka esittelystä ja kiitos Katillekin kutsusta. Ja tiedä, uskallanko mä mitään enää puhua, kun oli niin hieno esitys tuo ensimmäinen ja korkealentoista puhetta, että minun esimerkit on hyvin paljon maanläheisempiä ja ehkä se johtuu myös tästä meidän tutkimusaiheesta, että kun olen itse markkinoinnin ja myynnin tutkija, niin me tutkitaan hyvin paljon asiakkaita. Ja erityisesti asiakkaiden ostopolkuja tässä digitalisoituvassa maailmassa, niin täytyykin ehkä se tulokulma olla hyvin semmoinen kansanläheinen ja maanläheinen. Mä vedän meillä kauppakorkeassa digitaalisen markkinoinnin tutkimusryhmää. Meillä on siinä noin 15 tutkijaa, joista noin puolet on niin kuin väitöskirjatason opiskelijoita. Ja tutkitaan digitaalista markkinointia nyt tällä hetkellä 4 eri tekesprojektissa, että meillä on esimerkiksi yksi hanke, S-ryhmävetoinen, jossa on sitten osuuspankki mukana myös. Tutkitaan aika paljon mobiilipuolen juttuja ja esimerkiksi toi mobiilipankkitoiminta on yksi semmoinen iso alue, mitä mä oon tutkinut nyt viimeiset vuodet. Ja aikanaan on tehnyt verkkopankkitoiminnasta myös väitöskirjan ja samaisessa projektissa on tuo tietokin mukana, että myös sitä yhteistyötä heidän kanssa ollaan tehty. Ja meillä on yksi sellainen hanke, missä on paljon alueellisia yrityksiä, että esimerkiksi Valtra ja Keskisuomalainen, ja he tutkitaan erityisesti heidän asiakaskunnan ostokäyttäytymisen muuttumista, että juuri valmistui meillä laaja globaali tutkimus traktorin ostoprosessista, ja meillä oli 5 eri maasta kerätty aineista, ja se oli aika mielenkiintoista, että itse asiassa traktorin ostoprosessi on mennyt hyvin samanlaisessa kuin auton ostoprosessi, että yli 90% siitä prosessista tehdään itse ja verkossa. Tämä asettaa aikamoisia haasteita, jos mietitte traktoribrändejä ja niiden näkyvyyttä esimerkiksi erilaisissa verkkokeskusteluissa ja yhteisöissä, plus heidän jälleenmyyjien saitit ja mikä on brändin oma verkkosivusto ja sen ympäristö, niin kyllä maailma muuttuu aika paljon ja myös yritysten täytyy muuttua. Mä tänään tietenkin, kun aikaa on näin vähän, niin teen pintaraapaisun aiheeseen, mutta mä oon yrittänyt koota tästä presiksestä sen tyyppisen, että näette ainakin sen niin lintuperspektiivin siihen, että mitä kaupallisen puolen tutkimus digitaalisuudesta on ja minkälaisia asioita me siellä tutkitaan. Eli jos joku miettii, että mitä ihmettä markkinoinnin professori tekee tai markkinoinnin tutkimus tai opetus, niin ehkä meidän pitäisi nimi vaihtaa asiakassuhteeksi. Se ehkä kertoo enemmän, että me ollaan hyvin kiinnostuneita siitä, että miten uudet asiakkuudet syntyvät ja digitaalisuus on erityisesti asia, mikä on muuttanut uusien asiakkaiden hankintaa. Tulette kohta näkemään muutaman esimerkin. Tietenkin toinen markkinoinnin tehtävä on se nykyisen asiakaskunnan pitäminen tyytyväisenä. Ja se on oikeastaan kaikkien menestyvien yritysten elinehto, että sinun nykyinen tyytyväinen asiakaskunta toimii pääasiallisena myyjänä. Eli ne hankkivat sinulle uusia asiakkaita. Se on paljon tehokkaampaa markkinointia kuin yrityksen itsensä tekemä vaikkapa ostettu markkinointi, eli perinteinen ehkä näkemys siitä, että mitä markkinointi ja myynti on. Yrityksissä markkinointi ja myyntihän käytännössä näyttäytyy tämmöisenä ilmiönä, että markkinointi on pitkälti niin sanottua liidien hankkimista myyntiprosessiin. Ja kun me puhutaan asiakas-myyjä-prosessista, niin hyvin paljon käytetään tämmöistä myyntisuppilomallia ja jos CRM-ohjelmistoja olette nähneet tai kenties käyttäneet, niin tiedätte, että myynnin CRM-ohjelmisto hyvin pitkälti kertoo, missä myynnin vaiheissa eri asiakkuudet ovat. Ja sitten yrityksissä markkinointi on pitkälti semmoinen toiminto, joka hankkii tänä päivänä kontaktitietoja myynnille. Ja digitaalisessa maailmassa niin erityisesti tämä alkupää on muuttunut, eli myynnin osalta niin myyntiin tulevat liidit tulevat entistä enemmän tämmöisten niin sanottujen pehmeiden tapojen inboundin kautta. ja digimarkkinoinnissa mietitään inbound-strategioita, niin ovat esimerkiksi P2P-puolella hyvin paljon käytettyt webinarit, erilaiset white paperit, mitä organisaatiot jakaa. Sitten kun täällä on varmaan aika paljon tätä IT-puolen porukkaa, niin esimerkiksi se perinteinen tapa, että annat ohjelmisto 30 päiväksi ilmaiseksi käyttöön, niin on yksi tapa hankkia niitä asiakaskontakteja. Eli tämän prosessin piirissä meidänkin tutkimus hyvin pitkälti liikkuu. Otetaan tähän pikku esimerkki, kun nyt puhutaan paljon siitä, että verkkokauppa tulee muuttamaan hyvin paljon varsinkin kuluttajien välistä. Kuluttajayritysten ja toisaalta kuluttajien ja kuluttajien välistä kaupankäyntiä. Ollaanko me oikeasti kovin paljon perässä siitä maailmaa? Yksi esimerkki, mä olen vuosi sitten tilasin tabletin isosta suomalaisesta verkkokaupasta. Ja joulukuun 9. päivä tein tilauksen ja meni kuukausi ja ei mitään kuulunut ja kauppa lupasi sen 2 päivässä. Toimitetaan. Tilasin se itse asiassa tänne ohjelmakaaren 10 osoitteeseen, tuonne Mäenpäälle, niin mun työpaikan osoitteeseen. Eli meni kuukausi, mä heitin sinne sähköpostiin asiakaspalveluun. Missä se on, kun ei mitään kuulu? Sitten meni 2 viikkoa, mä heitin uudestaan, että täällä on markkinoinnin professori, hei, että miksi teillä ei asiakaspalvelu toimi. Sitten ihmetellään, että miksi me ollaan näin surkeita verkkokaupassa. Edelleenkään eivät vastanneet mitään. Mä sitten soitin tähän kyseiseen verkkokauppaan ja sitten selvisi, että se tabletti oli jäänyt johonkin varaston kiemuroihin ja meni muutama päivä, niin se tuli sinne ohjelmakaarelle. Sitten mikä parasta, niin siitä viikko niin tuli toinenkin tabletti ihan pyytämättä. Eli mulla on nyt noita 2. Sitten digitaalisuuden ja erityisesti kaupan osalta maailman paras kauppa Amazon on myös palkittu maailman asiakaskeskeisimpänä yrityksenä, niin mä näytän, miten heillä toimii asiakaspalvelu. Älkää kertoko sitten, että minulla on 14€ frakkihanskat. Mä oon kaikille kollegoille sanonut, että ne maksoi 100€. Tilasin siis frakkihanskat tuossa Amazonista joku aika lailla itse asiassa vuosi sitten kanssa, kun tuon tabletinkin tilasin. Ja Amazonahan siinä mielessä, jos olette käyttäneet, niin aika hieno esimerkki kaupasta, että jopa tämän tyyppisiä tuotteita sieltä löydät helpommin kuin se, että lähdet miettimään, että okei, jos mä lähtisin Jyväskylästä metsästämään frakkihanskoja, niin mistä mä ne ostasin. Ja toinen ehkä se tärkeämpi kriteeri vielä, että todennäköisesti ne maksaisivat paljon enemmän kuin Amazonista kotiovelle toimitettuna. No, tässä kävi myös niin, että ne eivät saapuneet minun postilaatikkoon marraskuussa. Ja tämä, mikä tekee Amazonista hienon, niin lähetin sinne viestin, että miksi ne eivät ole tulleet. Niin Amazonhan vastaa 1-3 tunnin sisällä. Taitavat luvata, että vähintään 4 tunnin sisällä vastaavat kaikkiin sinun viesteihin. Antavat viestin, että odota joulukuun 5. päivään asti. No ei tullut silloinkaan, mä lähetin uudestaan sit viestiä ja tämä perinteinen sitten, että he hyvittävät tuon summan, koska se ei tullut. Ja olin hyvin tyytyväinen, miten heitä ratkaisi ja toimi tosi nopeasti. Tässäkin itse asiassa kävi niin, että mä sitten sain ne hanskat muutaman päivän kuluttua. Että kannattaa käyttää verkko-ostamista, koska voi käydä usein niin, että saa tuotteita ilmaiseksi. No, ei me vielä tietenkään voida yleistä, että kaikki suomalaiset verkkokaupat toimii huonosti, mutta suomalaisella kaupan alalla ehkä se isoin ongelma on se, että jos mietitte vaikka K-ryhmää, S-ryhmää, jotka aika lailla tarpoo nyt tässä digitaalisuuden syövereissä, niin heidän kaikki prosessit on kehitetty aika lailla perinteiseen maailmaan. Jos mietitte sitten tämmöisiä toimijoita niin kuin Zalando, Amazon, jotka ovat lähtökohtaisesti rakentaneet kaikki heidän toimintonsa digitaaliseen maailmaan, nimenomaan verkkokauppaan. Ei se ole mikään ihme, että meidän suomalaisten kauppoja on tosi vaikea kilpailla. Ensinnäkin prosessit ei toimi, ja toinen aika merkittävä tekijä kuitenkin kaupankäynnissä on hinta. Eli ei pystytä kilpailemaan hinnankaan osalta ulkomaisten jättien kanssa. Joo, ole hyvä.
Viikon ajan järkeä.
Giganttikin on kuitenkin meidän maassa yksi parhaita esimerkkejä markkinointin mielessä, että kuinka kaukana ne muut laahaa perässä. Niin, joo. Jos digitaalisuutta miettii, niin hyvin paljonhan markkinoinnissa on kyse siitä, että me houkutellaan ihmisiä ostamaan. Ja jos me mietitään jotain digitaalista palvelua, onko tämä nyt vaikka Sonera, joka on meidän yhdessä projektissa mukana, niin jos he miettii digitaalisen markkinoinnin kehittämistä, niin hyvin paljon nykyään mietitään tätä tämmöistä niin kuin pehmeiden strategioiden kautta, että meidän pitäisi tehdä itsestämme niin kiinnostava, vaikkapa sisältöjen kautta, että ihmiset löytävät meidät ja sitten seuraavien vaiheiden kautta niin tapahtuu jotain, että he kiinnostuvat meistä ja sitten lopulta heistä tulee meidän asiakkaita. Ja tämmöisten asiakasvaiheiden kautta, niin, mitkä ovat aika pitkälti samanlaisia niin kuin myös offline-maailmassa, niin markkinointi lähestyy tätä digitaalisuuden haastetta, että minkälaisia asioita eri myynnin vaiheissa kannattaa tehdä ja minkälaisia sisältöjä. Tässä on meidän edellisestä hankkeesta aika hyvä yhteenveto, että mistä markkinointi on tänä päivänä ja myynti kiinnostunut. Me haastateltiin yli 105 markkinointi- ja myyntijohtajaa Suomessa ja muutamia eksperttejä myös mukana. Niin tämä digitaalisuus nähdään hyvin keskeisenä osana kaikkia markkinoinnin tekemistä tänä päivänä. Myyt sä sitten mitä vaan, niin jollakin tavalla se digitaalisuus täytyy olla mukana. Ja sitten jos puhutaan niin kampanjan mielessä, että me tehdään jotain promotionaalista markkinointiaktiviteettia, niin digi on aika lailla välttämätön tänä päivänä, jopa myös niin vanhemmissa kohderyhmissä, semmoinen, jota on välttämätön käyttää. Se, missä meidän tiet erityisesti niin Pekan ihmisten kanssa kohtaa, on tämä seuraava vaihe, eli data. Eli se on markkinoinnissa nyt aika iso kuuma aihe, ja millä tavalla asiakastietoa esimerkiksi hyödynnetään markkinoinnissa. Amazon on siitä jälleen loistava esimerkki, että kuinka se pystyy hyödyntämään käyttäjätietoja, varsinkin jos sulla on ostohistoriaa, mutta myös ilman sitä, että jos sä meet amazon.comiin ja surffaat siellä minuutin, niin se sivusto koko ajan muuttuu sen mukaan, mitä sä siellä teet. Ja tähän yllättävän harma muu pystyy samalla lailla reagoimaan, että miten tietoja ruvetaan hyödyntämään heti sen tarjoaman personoinnissa ja räätälöinnissä erilaisille asiakkaille. Mutta se on semmoinen, mistä markkinoinnin on erityisesti kiinnostunut, ja siihen liittyy niin kuin laajemmassa mittakaavassa tietenkin tämmöiset keskustelut, että kun maailma automatisoituu ja puhutaan siitä, että meillä on esineiden internet ja kaikki tämmöinen big data-ilmiöt, myös asiakastietokantojen louhinnat ja nämä, että miten me kyettäisiin niin kuin tietoa hyödyntämään monessakin mielessä eri tavalla, mutta aina päämääränä on kuitenkin se asiakkuuden kehittäminen. Eli se on ehkä se haaste sitten, että jos me mietin, että miten me liiketaloustieteessä tehtäisiin syvällisempää yhteistyötä sitten vaikka Pekan ihmisten kanssa, niin on just se, että IT-ihmisillä ja sitten taas niin liiketalousihmisillä on monesti niin eri tavoitteet. Että minkä takia IT-täkin tehdään. Mä tuossa Arin esitystäkin kuuntelin, niin hän ei ole kovin montaa kertaa käyttänyt sanaa asiakas tai loppuasiakas. Sitten se on aina yleensä meillä, jos liiketaloustiedettä puhuu, niin se, hän kyllä puhuu business outcomeista tai bisnesmalleista ja näin, mutta se, että löydetään tavallaan se yhteinen kieli, että miksi asioita tehdään. Ja tämä on toistaiseksi vielä aika vaikeaa, jos mietitte itseänne vaikka kuluttajana, asiakkaana, niin minkälaista tietoa organisaatioiden pitäisi järkevämmin käyttää, jotta se hyödyttäisi teitä. Vaikka teidän asiakastietoja, miten niitä pitäisi käyttää, jotta te olisitte tyytyväisempi. Se ei ole ihan niin yksinkertaista, mitä voisi ehkä kuvitella. Se, että markkinointi ja myynti on aina kärsinyt myös tuosta mittaamisongelmasta, ja se on yksi kuuma peruna edelleen. Eli mihin ne rahat oikein menee, kun lähdetään markkinointia ja myyntiä tekemään, että miten niitä pitäisi mitata. Digitaalisuuden osalta niin voidaan sanoa, että digitaalisuus on helpottanut mittaamista. Jos te mietitte vaikka display-mainontaa tai hakusanamainontaa tai vaikkapa nyt white paperinkin tekemistä ja sen lataamista, niin te pystytte käytännössä mittaamaan kaiken. Tai teillä on joku verkkosivu, niin te pystytte hyvin tarkkaan seuraamaan, mitä ihmiset siellä teki, kuinka kauan ne siellä oli ja näin. Toisaalta, vaikka mittaaminen on parantunut, niin se kuitenkaan ratkaisi sitä perusongelmaa, että millä tavalla markkinointi-investointeja ja niiden erityisesti tuottoa voidaan arvioida ja seurata. Eli se on markkinointi, kun on aina kuitenkin vähän sellainen hyppy tuntemattomaan, että sä et ihan tarkkaan pysty koskaan määrittämään, että mitkä ne kaikki vaikutukset ovat. Esimerkiksi tämän mun puheen vaikutukset saattaa olla konkretisoitua joidenkin teidän päässä vasta ensi juhannuksena. Tulette siihen mielipiteeseen, että olipa se huono esitys, vaikka tämän esityksen jälkeen olisittekin eri mieltä. Eli markkinointi on silleen hankala, kun se vaikuttaa niin pitkällä aikavälillä. Markkinoinnin tutkimuksen ytimessä on siis asiakkaiden ymmärtäminen. Ja toinen, mikä nyt viime vuosina on nostettu, on tämä analytiikka. Eli minkälaisia asioita datasta voitaisiin louhia. Mikä tämän ympärille syntyy kiinnostuksen kohteena on esimerkiksi digitaaliset kanavat, digitaaliset välineet. Kun puhuttiin, Pekka mainitsi esimerkin, joka liittyy nimenomaan tapaan perustuvaan käyttäytymiseen. Tämä on tänä päivänä tosi kiinnostavaa, jos mietitään digitaalisten välineiden ja palveluiden omaksumista, niin siellä on monesti se jarruttava tekijä on se, että meillä on tietty habit. Toi sanomalehti on niin hyvin tyypillinen esimerkki, että ihminen luulee, että hän ei voi lukea digitaalista sanomalehteä, kun hänelle on aina tullut se paperinen lehti. Ja erityisesti vanhemmat ihmiset ajattelee näin. Sitten kun ne vaihtaa ja kokeilee, niin sitten ne huomaa, että olipa se huono tapa. Mutta hyvin monet meidän itse käyttäytymismalleista, myös yrityksissä, on tapaan perustuvia. Ja se on hyvin tärkeää, kun me tutkitaan asiakkaita ja niiden käyttäytymistä, niin olisi erottaa se, että milloin on kyseessä tapa ja milloin on sitten semmoinen niinku rationaalinen käyttäytyminen, että se perustuu johonkin muuhunkin kuin tapaan. No, molempiahan on kuitenkin vaikea muuttaa, mutta siinä mielessä ehkä on hyvä myös tiedostaa, jos lähdetään muuttaa, että onko se tapa vai jostain muusta johtuva. Ja isossa kuvassa niin markkinointi tutkii aika monenlaisia asioita. Ja esimerkiksi se, mihin me keskitytään meidän tutkimuksessa, on tämä piirakan osa. Ja erityisesti se, että millä tavalla digitaaliset teknologiat sit liittyy siihen, että me kommunikoidaan niiden kautta asiakkaille. Ja markkinointi on hyvin pitkälti kiinnostunut sekä tästä asiakkaan ostopolusta, mä kohta kerron pikkusen lisää, että sitten yrityksen tavasta tuottaa sitä arvoa. Ja jos markkinointia ja myyntiä ajattelee, niin sinähän on 4 prosessia, mitä meidän täytyy huomioida. Miten me hankitaan asiakkaita, tai jos sä oot olemassa olevassa asiakassuhteessa, mitenkä sinut tunnistetaan, kun sä tulet uudelleen asioimaan. Ja en nyt avaa noita sen tarkemmin, mutta siellä on ehkä trendinä se, että pehmeys. Pehmeät strategiat hankkia asiakkaita ovat nyt in. Ja sen jälkeen, kun meillä on asiakkuus syntynyt, niin mennään jälleen tuohon Pekan tontille, että miten me sitä asiakastietoa hyödynnetään asiakkaiden vaikkapa segmentoinnissa. Eli pystyttäisiin identifioimaan tällä hetkellä meille parhaat asiakkaat, mikä on vielä kohtuullisen yksinkertaista, mutta sitten se, että miten tulevaisuuden potentiaalia voisi arvioida, niin se menee jo hieman hankalammaksi. Tyypillisestihän, miten organisaatiot asiakaskuntaa arvioi, on se, että minkälaista ostohistoriaa asiakkaalla on ollut. Eli kuin suuri lasku sillä toisin sanoen on ollut, ja se on aika perinteinen tapa tehdä sitä. Ei tietenkään kerro kaikkea. No se, mitä me itse ryhmässä tutkitaan erityisesti, on tämä viestintä. Eli millä tavalla asiakkaiden kanssa pitäisi käydä eri kanavissa, ja varsinkin digitaalisessa maailmassa, niin vuoropuhelua. Tämä yksilöidyn tarjoaman kehittäminen menee sitten aika paljon myös taas tuonne tekniselle puolelle, eli siellä on aika kiinnostavia varsinkin nuo tulevaisuuden näkemykset siitä, että onko meillä tulevaisuudessa kaikilla 3D-printteri kotona ja me printtaillaan vaikkapa meidän vaatteet siellä, että tämmöistäkin visioa ovat jotkut heittäneet. Markkinoinnin perusoppikirja kuitenkin hyvin pitkälti lähtee siitä, että markkinoinnissa on kyse nimenomaan asiakkuuksista ja sitä, että kuinka me erilaisten asiakkaiden kanssa käydään sitä vuoropuhelua eri kanavissa. Digitaalisuus siis muuttaa markkinointia, mutta tulokulmia siihen on aika paljon. Tämä on yksi bestselleri muutaman vuoden takaa, David Merman Scott, ja hän sanoi, että markkinointi muuttuu täysin, koska digitaalisuus muuttaa kaikki vanhat säännöt ja näin. Mä olen itse aika lailla eri mieltä. Markkinoinnin perussäännöt eivät juurikaan muutu, mutta tavat tehdä asioita muuttuvat. Ja se ehkä, mikä on eniten korostunut digitaalisuuden tulemisen myötä, niin on tämmöinen varsinkin Amerikasta tuleva sosiaalisuuden ylikorostus. Jos te luette amerikkalaisia digitaalisuuden kirjoja, niin ne ovat hyvin pitkälti semmoisia, että meidän ihmisten ja yritysten ostokäyttäytyminen muuttuu täysin, koska me aina lähdetään liikkeelle siitä, että me mennään Googleen tai johonkin keskustelufoorumiin ja kysytään muilta, mitä kannattaisi tehdä. Suomalainenhan ei ainakaan meidän tutkimusten mukaan juurikaan toimi näin. Me kyllä mennään Googleen ja lähdetään hakemaan sitä, mutta se, että toiset ihmiset ohjaisivat niin voimakkaasti meidän käyttäytymistä, mitä tämä kirjallisuus väittää, niin ei ehkä pidä ihan täysin paikkaansa. Mutta siellä on paljon semmoista hyvää ja aika monet ihan käytännönkin yritysten strategiat hankkia asiakkaita, niin rakentuu erityisesti tähän Halligan Shaw Inbound Marketing -kirjaan, eli HubSpotin perustajat, ja se on yksi semmoinen tiedonkin esimerkki yritys, mistä ne ottaa markkinoinnissaan mallia, tai pitäisi ainakin ottaa, että miten IT-toimija tekee pehmeää inbound markkinointia. Aivan varmasti, jos olette netin syöväreissä pyörineet, niin olette HubSpot-yritykseen törmänneet erilaisilla keskustelupalstoilla tai bannerimainonnan kautta, tai olette jonkun heidän oppaan ladanneet tai näin. Sinällään ne pehmeät tavat tehdä myyntiä, ne ovat ihan konkreettisia, ja aika monet toimijat niitä tekee. Digitaalisuuden osalta, niin jos miettii sitä historiaa, niin tämä on varmaan teille silleen tuttua, mutta mitä ehkä monet on silleen ajatellut, että mitkä on niitä tämän päivän kolmannen tai joku puhuu neljännen aallon pääteknologioita tai pääpalveluita, niin oikeastaan tuo käyttäjien korostunut rooli, mobiilisuus. Lokaalisuudesta on puhuttu jo tosi kauan, 10-15 vuotta, ja se on oikeastaan pikkuhiljaa hiipinyt meidänkin palveluihin, mitä me käytetään. Ja tämä on mun mielestä aika jännää niin liiketoiminnan näkökulmasta, että hyvin monet asiat, mistä IT puhuu, niin ne sitten käytännössä tulee meidän elämään ja meidän palveluihin aika lailla niin vaivihkaa sillä lailla salaa. Että ei me niin edes huomatakaan, että okei, nyt kun mä käytän tätä uutta palvelua, vaikkapa WhatsAppia, niin siinä onkin jotenkin mukana tämä ominaisuus, mistä puhuttiin kauan sitten. No, te kun olette varmaan suurin osa fiksumpia IT-teknologia-ihmisiä kuin minä, niin olenkin päättänyt puhua tästä automaatiomaailmasta pitkälti niin kuin tästä näkökulmasta. Ja tämä maailman niin kuin automatisoituminen meidän näkökulmasta on kiinnostava siinä mielessä, että me mietitään, että kuinka asiakkaat ja kuluttajat nyt esimerkiksi, mutta asiakkaat ja heidän ostoprosessit muuttuvat tämän automatisoinnin seurauksena. Meitä ei niinkään kiinnosta se tavallaan, että kun koneista tulee fiksumpia, niihin tulee antureita ja siruja, ja niistä menee jotakin dataa johonkin pilveen, jota sitten joku yritys analysoi. No, on se ehkä siinä mielessä kiinnostavaa, että jos minun roskikseni on niin fiksu, että siinä on anturi, ja se aina kertoo, koska se pitäisi tyhjentää, ei pelkästään täyttöasteen takia, mutta joidenkin muidenkin kenties tietojen avulla, niin jos mä voisin säästää sitä rahaa. Tai jotain tämmöistä, mutta markkinointi aina miettii sitä, että mitä se hyötyy se loppuasiakas. Meitä ei niinkään kiinnosta tavallaan se, että miten mä teen sitä roskiksesta fiksun, vaan just se, että miksi siitä tehdään fiksu ja miten se palvelee roskiksen omistajaa, eli tässä tapauksessa vaikka minua. Ja sitten jos mietitään viestinnän näkökulmasta, niin se iso kuvio on se, että me ollaan tämmöisestä massamaailmasta siirtymässä entistä enemmän henkilökohtaisempaan maailmaan. Mobiililaitteet, luettava teknologia, ne on esimerkkejä siitä, missä tämä tulee tapahtumaan. Markkinointi maalailee myös aika hienoja juttuja esimerkiksi henkilökohtaisesta suosittelusta. Yksi iso ala on esimerkiksi terveydenhuolto, ja semmoinen, mikä on nyt jo boomaamassa aika lailla, on erilaiset personal training-sovellukset, mitä ehkä tekin käytätte, eli sykemittarityyppisiä kehittyneempiä palveluita, ja ne toimivat appsin kautta. Ja jos semmoisia käytätte itsekin urheilija-ihmisenä, niin mitä vanhemmaksi mä oon tullut enemmän treenaamassa, vähemmän mä oon ruvennut mitään käyttämään. Mutta näissä yleensä tapahtuu se, että kun aloitatte jonkun vaikka kestävyysharrastuksen, niin sitten käyttää ensimmäisen vuoden tosi innossa ja jakaa kaikki tiedot ehkä lähipiirille tai ainakin itselleen Exceliin ja analysoi sitä, mutta sitten kun sitä tekee tarpeeksi kauan, niin se ikään kuin into hiipuu ja ei koe saavansa siitä ehkä semmoista lisäarvoa. Mutta tämä on kiinnostava maailma, tuleeko tästä semmoinen, että Lidli ehdottaa minulle, mitä mun kannattaisi tänään ostaa, jotta mä eläisin terveellisemmin. Tämä on semmoinen iso kuvio, mistä markkinoinnissa ollaan tosi kiinnostuneita. Ja yksi iso asia, mikä markkinointia muuttaa, on se, että meidän asiakkaiden ostoprosessit ovat entistä enemmän siirtymässä yrityksen tavoittamattomiin. Tämä on tärkeä juttu, että te olette ihan varmasti jokainen omalla käyttäytymisellään myös tämän todistaneet, että yritysten markkinointi, jota se tekee teidän suuntaan, niin sen teho on koko ajan vähentymässä. Teistä tulee fiksumpia, varsinkin kun te olette tämmöisessä ICT-seminaarissa, niin kuvittelisin, että olette aika IT-myönteisiä. Eli jos te nyt vaikka saisitte päähän piston, että tarttisin uuden kauluspaidan tai uuden puvun, niin ehkäpä jopa vaatepuolella te lähtisitte Googlen kautta tai menisitte suoraan Zalandoon ja ostasitte sen. Ehkä jotkut vielä menisi tuohon kivijalkamyymälään. Mutta se, että minkälainen vaikutus mainonnalla siinä ostoprosessissa on, niin todennäköisesti pienempi kuin on joskus ollut. Tässä on muutamia ihan konkreettisia tutkimustuloksia siitä, että kuinka paljon verkko on jo mukana esimerkiksi keittiöremontin tekemisessä. Lähes 90 ihmisestä käyttää verkkoa, kun he lähtee keittiöremonttia tekemään. Erityisesti se on tiedon etsinnän vaiheessa. Porakoneen ostajistakin 60%. Ja se, että verkko- ja kivijalkamaailma aika paljon myös menee limittäin niissä ostoprosesseissa. Jos olette kenkämyyjä, niin tämä on ehkä se ikävin tilanne, että asiakas on siinä 2 tuntia sovitellut erilaisia kenkiä, ja se tekee sen lopullisen ostopäätöksen jostain muualta, eli jostain verkkokaupasta. Ja tämä on ehkä niin kuin kivijalkakaupoilla yksi sellainen haaste, että vaatteita ja tiettyjä kenkämalleja näin entistä enemmän käydään siellä sovittelemassa, ja sitten mennään ostamaan ne Zalandosta tai jostain Amazonista, mistä saadaan halvemmalla. Yksi kiinnostava kohderyhmä, mitä me tutkitaan hankkeissa aika paljon, on diginatiivit. Eli alle 30-vuotiaat kännykkä kädessä 15 vuotta kulkeneet ihmiset, joita on tosi vaikea ymmärtää, miksi ne käyttää niitä palveluita, mitä ne käyttää. Onko täällä ketään alle 30-vuotiaat? Muutama. Joo, te voitte samaistua tähän esimerkkiin. Niin tässä on yksi aika mielenkiintoinen, kohtuu luotettavasta lähteestäkin, amerikkalaisten suurin vähittäiskaupan seminaari viime talvella, niin siellä käytiin tämmöistä tutkimusta läpi, että alle 30-vuotiaista niin mieluummin kaupassa ollessaan etsii mieluummin tietoa puhelimella, kun puhuu myyjälle. Tämä on iso haaste markkinoinnin ja myynnin kannalta, että keinot siis tehdä kauppaa muuttuu. Ja myös B2B:ssä, täällä on muutamia B2B-myynninkin eksperttejä, että ainakin Jukka on pyörinyt niissä hommissa pitkän aikaa, niin siellä on tapahtumassa myös ihan sama, että asiakkaat entistä enemmän itse tekee sitä valintaa ennen kuin on mitään kontaktia myyjän kanssa. Juuri eilen tuossa graduseminaarissa juttelin Koiviston Kaisun kanssa, joka tekee Sleipnerille, eli viime vuoden Kasvu Open-voittajalle globaalia asiakasselvitystä. Ja me ollaan siinä alihankkijana siinä hankkeessa, niin siellä on nyt haastateltu heidän dealereita ja asiakkaita, eli siis kaivoksia ja kaivoslaitteiden toimittajia ympäri maailmaa vajaa 15. Ja Kaisu sanoi, että kaikki ne ovat tehneet tarjoajan valinnan aloittamalla Googlesta. Eli kun lähdetään etsimään vaikka kaivoksille uusia lavettiratkaisuja, niin uskokaa tai jälkää, niin ne 5-60-vuotiaat Etelä-Afrikassa istuvat ja Uudessa-Seelannissa ja Australiassa olevat kaivosjampat, niin ne lähtee Googlesta. Sitten ne oli nähnyt Slideren YouTube-videoita ja katselleet hieman kommentteja ja siitä oli lähtenyt se kiinnostus. Ja sitten olivat ottaneet yhteyttä Slideneriin. Ja tämä on ollut järkyttävä iso yllätys silloin, kun mekin hanketta lähdettiin miettimään, niin B2B:ssähän perinteisesti varsinkin joku kaivosteollisuus, niin ne ajattelee Sleipnerikin täysin niin, että hei, sehän on täysin tätä bisnestä, että mä otan puhelimen ja soitan ja tuun käymään. Sitten kun asiakkaita mennään jututtaa, niin eipä olekaan ollut niin, vaan ne ovat itse olleet hyvin aktiivisia. Tämä tulee muuttaa aika paljon siitä tapaa, miten myyntiä tehdään. Tämä myös osoittaa sen, että sun täytyy olla aika aktiivinen niin sisällön tuottamisen suhteen, että sut löydetään ja ennen kaikkea se, että susta löydetään jotain kiinnostavaa informaatiota. Se aika on aika lailla ohi, että tehdään tämmöisiä kylmiä soittoja. Jos minäkin olen niin kyllästynyt niihin, että jos mulle soittaa joku toinen yritys tai sitten soittaa joku puhelinmyyjä, niin mä en yleensä ikinä enää vastaa. Ei kannata mulle soittaa, lähettäkää mieluummin sähköpostia. Eli se maailma, mihin me ollaan menossa, on nimenomaan tämä. Eli asiakas valitsee toimittaja. Ei enää niin, että me tehdään tämmöistä perinteistä keskeyttävää mainontaa. Häiritään ihmisiä soittamalla niille tai ylipäätään vaikka televisio- ja radiomainoskatkot niin ovat omasta mielestäni sitä pahinta markkinointia, mitä voi olla. Se hyvin harvoin mitenkään edes kohdistuu oikealle tavalla. Digitaalisessa maailmassa se hyvin pitkälti näyttäytyy tämmöisen kuvan kautta, että meillä on erilaisia keinoja, aika paljon, millä me voidaan ihmisiä houkutella vaikkapa meidän sivustolle tekemään siellä jotain, tai sitten meillä voi olla joku tämmöinen laskeutumissivu, jossa pyydetään tilaamaan ihminen jotakin. Ja näiden tavoitteena on yleensä saada joku aktiviteetti aikaan. Kaikkihan ei ole verkkokauppoja, että sinällään se aktiviteetti ei tarvitse olla osto, vaan se voi olla vaikkapa tarjouspyyntö tai jonkun webinaariin ilmoittautuminen tai jonkun e-kirjan lataaminen tai joku softapalikan lataaminen, mikä ikinä. Mut tärkeintä on se, että se ihminen tekisi jotain siellä, että me saataisiin jonkunnäköisiä aktiviteetteja liikkeelle. Tuo mainitsemani HubSpot on meillä kursseilla yksi iso esimerkki, mitä me on paljon käytetty, niin se kuvastaa hyvin tämän uudenlaisen markkinointistrategian tai niin kuin tulokset, että me saadaan hirveän paljon niin kuin kaloja, hirveän vähän lohikaloja. Eli tulee aika paljon semmoista roskakalaa, ja jos on tässäkin esimerkiksi 50 000 liidiä kuukaudessa verkkosivulla ollut, ja niistä tulee vain asiakkaiksi 400, niin se on aika pieni määrä. Tämä on siinä mielessä ehkä niin kuin debatin aiheinen alainen asia, että tämä hieman sotii sitä vastaan, mistä markkinoinnissa on niin kyse. Me ollaan aina yleensä lähdetty liikkeelle siitä teorioissa, että yritys itse, organisaatiot valitsee asiakkaansa. Nyt asiakas entistä enemmän valitsee meidät. Ari puhui myös strategiasta tuossa äsken. Se oli kyllä ehkä hieman korkeimman tason strategiaa, mitä sitten tämä asiakas näkökulma strategiaan. Eli markkinoinnissa ja myynnissä strategia on ohjenuoraan se, että keep it simple. Markkinoinnista ja myynnistä sä et tule ikinä onnistumaan, jos sun strategia on liian monimutkainen. Ja se kaikista olennaisin kysymys on se, kenet haluaa tavoittaa, ja sen jälkeen, kun pystyy sen määrittelemään, että osaa tehdä niitä oikeita asioita. Digitaalisuuden osalta, niin jos me mietitään tätä niin kuin markkinoinnin viitekehystä, niin asiakkaiden hankinta, asiakkaiden säilyttäminen on aika pitkälti tätä niin kuin monikanavaisuusmaailmaa. Jotkut puhuu tämmöisestä termistä kuin omnikanavaisuus, eli kanavien päällekkäiskäyttö. Ennen puhuttiin multichannel monikanavamaailmasta sinällään, mutta sitä tapahtuu sekä niin kuin verkossa että sit muissa perinteisissä kanavissa. Se mitä, jos me lähdetään digitaalisuutta tutkiin, niin me voidaan tähän ottaa kontekstiksi vaikkapa verkkosivusto. Esimerkiksi sonera.fi on semmoinen, mitä me ollaan tutkittu, ja erilaisia prosesseja siellä, että jos nyt kävisi niin, että menisitte sonera.fihin ilman, että teillä on mitään suurempaa tarkoitusta ostaa sieltä mitään, niin hyvä verkkosivusto toimii niin, että se kuljettaa teitä tiettyjen elementtien kautta kohti jotain päämäärää. Eli konversio tarkoittaa sitä, että ihminen suorittaa siellä jonkun organisaation tavoitteen mukaisen toimenpiteen. Eli esimerkiksi sonera.fissä niin se on osto, mitä ne haluavat. Sä teet jonkun tilauksen. Et se, että millä tavalla me asioita siellä esitetään. Esimerkiksi täällä puhutaan paljon semmoisista, että näytetäänkö tuotteita videoina, kuvina, kuinka isot kuvat, käytetäänkö chat-palvelijaa. Se on nyt semmoinen iso juttu, mitä mekin hankkeissa tutkitaan, että miten chat lisää konversioon. Ja Jyväskylässä on aika mielenkiintoinen yrityskin sen tiimoilta FinChat, joka on meillä hankkeessa mukana ja tekee esimerkiksi Prisman chat-palvelun. Ja se on myös siinä mielessä kiinnostavaa, että chatti on aika usein ulkoistettu. Sitten kun ollaan verkkopalvelussa ja se on asiakaspalvelija, ja sitten jos se on vielä ulkoistettu, onko se hyvä asia? Tämmöisiä kiinnostavia juttuja. Mutta tavoitteena on kuitenkin se, että me ohjataan koko prosessin ajan ihmistä kohti organisaation haluamaa tavoitetta. Tehtiin muutama vuosi sitten meidän Tekes-hankkeessa tutkimus Keski-Suomen alueen PK-yrityksille, ja tilanne ei ole kovin hyvä. 3% mielestään hyödyntää erittäin hyvin digitaalista markkinointia, 64% on aika lailla kuutamolla koko aiheesta. Meillä oli tämmöinen ESR-rahoitteinen, itse asiassa niin DIMARC-niminen projekti, ja me tehtiin siinä 6 tämmöistä tämän tyyppistä seminaaria myös, ja aika paljon tuli juteltua sitten yrittäjien kanssa ja heidän haasteiden kanssa, niin varsinkin alle 10 hengen firmoissa, niin ollaan aika pihalla koko digitaalisuudesta, ja jos ensimmäinen ajatus tai kysymys, mitä usein kysyttiin, että tiedättekö te, miten teidän asiakkaat ostaa teiltä, kuinka paljon ne käyttää digitaalisia kanavia, niin
Hyvin usein vastaus oli, että ei mitään hajua. Ja tässä on hyvin paljon työmaata digitaalisuuden osalta meillä Keski-Suomessa, että tilanne on jonkun verran parempi esimerkiksi Divian kautta, mitä on pääkaupunkiseudun tuloksia nähnyt, mutta en usko, että me ollaan maakuntana kovin paljon erilaisia sit verrattuna niin kuin muihin maakuntiin, mutta pääkaupunkiseudulla on yleensä vähän paremmin tässä mielessä toimivia yrityksiä. Toinen, mikä tässä samassa tutkimuksessa nousee tosi paljon esille, on, että digitaalisuuden tavoitteena ei ollenkaan ole tämä vuoropuheludialogi, mitä taas kirjallisuus esittää. Sitä ei olla niin kuin ymmärretty lainkaan, että se on tämmöinen dialogikanava. Se, mitä me on löydetty meidän hankkeessa, niin kuin 4 tavoitetta sinällään digitaalisuudelle, että siellä halutaan tehdä myyntiä. Sitten isommat yritykset ovat löytäneet tuon vuorovaikutuksen. Yleensä säästetään kustannuksia, tuetaan myyntiä. Ja jos verkkopalvelua miettii, niin hyvin paljon siinä on kyse siitä, että me yritetään ihmisiä ohjata digitaalisen maailman syövereistä johonkin tiettyyn, esimerkiksi organisaation verkkokauppasivustolle tai tilaussivustolle. Eli se on pitkälti se digimarkkinoinnin niin kuin perusajatus. Tässä on yksi esimerkki HubSpotista, että jos menette LinkedIniin pyörimään ja olette vaikkapa myynnin konsultti, niin saattaisi osua silmään tuollainen mainos, että miten voit sinun myyntisuppilosi täyttää, ja tämä HubSpot tarjoaa aika hyvin mun mielestä niin kuin kontekstiin sidottuna whitepaperia, että miten hyödynnät LinkedInia myynnillisesti. Ja HubSpot on tässä aika hyvä, että niillä on hirveän paljon tämmöisiä ilmaisia sisältöjä, jotka on tiettyyn kontekstiin sidottu. Ja digitaalisuudessahan meillä on 4 eri kanavaa, mistä ollaan niin kuin kiinnostuneita, ne isot Big Four ovat aika lailla mun mielestä nämä. Yrityksen oma maailma, sähköpostimaailma, uutiskirjeet, sosiaalinen media, verkkomainot, hakukonemarkkinointi. Tämä on mielenkiintoinen kysymys, että onko digitaalisuudesta sitten jotain hyötyä? Lady Gaga on esimerkkinä siinä mielessä loistavaa, että se on ensimmäisenä rikkonut näitä maagisia rajoja. Eli on tullut ensimmäisenä se 100 miljoonaa tykkääjää tai latausta YouTubessa, ja ensimmäisenä tuli 1 miljardi nimenomaan siellä, ja tietyt Facebook- ja Twitter-seuraajat on ollut maailman huippuja. Tietenkin hänellä oli myös tämmöistä feikki-seuraajaa, ja katsoin tuossa vuosi sitten, niin nyt on itse asiassa Facebookin tikkaajamääräkin vähentynyt. Mutta hän on digitaalisuudessa tehnyt hyvin paljon esimerkiksi niin levyjen lanseerauksia, ja se, mitä kaikki on ruvennut kopioimaan, niin jos tykkäät hänen sisällöstä tai jaat sitä, niin saat katsoa hänen uusimman musiikkivideon, että jos et olisi tykännyt, et olisi saanut. Et hyvin paljon semmoista, että sä saat jonkun pikku edun siitä, että sä jaat tai tykkäät. Ja sehän on yksi maailman parhaiten myynyt muusikko kautta aikojen, että kyllä digitaalisuus tuolla alalla, varsinkin kun sä voit tuotteita myydä tuossa kanavassa suoraan, eli musiikkia digitaalisesti. Niin. Toinen hyvä esimerkki on Ford, vaikka en autosta nyt sinällään mitenkään ole erityisen innostunut, mutta heidän sosiaalisen median markkinointi on yksi maailman parhaita esimerkkejä. He ovat hyvin paljon käyttäneet blogaajia heidän markkinoinnissa ja tiettyyn kriteerein valittuja blokkaajia. Se on hyvä esimerkki, että esimerkiksi haluttiin lisätä tietoisuutta niin kuin naisten keskuudessa Ford Fiestasta. Ja sitten kutsuttiin 60 hyvin aktiivista naisbloggaajaa käymään, olikohan Detroitin tehtailla. Jokainen nainen kirjoitti sitä tarinaa. Tämmöistä hän on käytetty nyt tietenkin muuallakin aika paljon, mutta Ford teki tätä nyt taas, että niillä alkoi itse asiassa just viime vuonna niin ihan vastaavanlainen, hieman tuunattu kampanja tästä, mutta ihan sama idea, että otetaan tämmöisiä niin puolesta puhujia, agentteja, annetaan niille se autokäyttöön. Sitten ne tuottaa sisältöä ja jakaa sitä eri medioissa. Ja tätä mä oon itsekin muutaman yrityksen markkinoinnin mietinnässä silleen mukana niin hallituspaikkojen kautta, niin aika paljon ollaan koitettu myös tehdä, mutta ei ole tietenkään ihan helppo saada aikaan sellaista kunnon viraali-efektiä, koska tämä on hyvin paljon myös kiinni siitä, että minkä laatuista sisältöä ne ihmiset tuottaa. Ja ehkä siinä on se iso haaste, että millä tavalla sä saat mielenkiintoista sisältöä tuotettua, kun sä ulkoistat markkinoinnin käyttäjille. Jounikauppa on aika hyvä esimerkki siitä, että pöhinän avulla on lisätty myyntiä. Kävin äsken kattoon ennen tätä luentoa, niin siellä oli Facebookissakin 324,000 tykkääjää, eli mä oon kuin viikko sitten ottanut tänne 50,000, melkein tullut tässä niin viikossa lisää. Ja Jounihan tekee hyvin paljon, tai Jounin kauppa sitä, että Sampohan tämä kaveri on niin hän arpoo kamoja. Nyt sillä näytti olevan siellä 10 000 euroa taas arvonassa, jos tykkäät. Niin hän sitten tietty määrä täyttyy, niin hän sen arpoo. Ja tällä tavalla saa niin kuin pöhinää ja se on näkynyt liikevaihdossa. Ehkä muistatte tämän kaverin, joka eli Kaivurilla, tämä on muuramelainen kaveri, niin Hangosta Kuusamoon tuossa joku vuosi sitten. Se oli ensimmäisiä tämmöisiä isoja Facebook-ilmiöitä Suomessa. Tietääkö joku, mitä tälle Kaivuri-yritykselle tapahtui? Joo, siitä oli joskus Suuri Väskylä lehdessäkin juttu. Yleensähän aina, tai yleensä käy niin, että se pöhinä ei suoraan vaikuta siihen myyntiin, vaan siellä on hyvin monia muita asioita, mitkä sitten tulee vaikuttaa siihen. Ja se, mihin just niin kuin sosiaalisessa mediassa ja Facebookissa aika paljon yritykset syyllistyy, on se, että luullaan, että se pöhinä tai tykkäjämäärä jotenkin korreloisi myynnin kanssa. Että eihän se näin ole. Että hyvin monesti siellä on jotain muita syitä, miksi sosiaalista mediaa ihmiset käyttää ja kuinka myynnilliseksi se tehdään. Tätä debatoidaan nyt aika paljon kirjallisuudessa, että kuinka paljon pitäisi sosiaalisen mediaan yritysten mennä. Ja on paljon tutkimuksia siitä, että esimerkiksi asiakkaat vähän välittää siitä yhteisöllisestä sosiaalisesta kanssakäymisestä brändin kanssa. Se on myös tietenkin aika brändiriippuvainen, että sitten jos tulee joku kilpaileva tarjoama tarjolle, niin kuin vahva yhteisöllisyys se sitten loppupeleissä on, niin siitäkin voidaan keskustella. Me on tätä omissa hankkeissa aika paljon tutkittu ja kyllä me nähdään varsinkin yritysten välisessä liiketoiminnassa niin edelleen se, että tässä on yksi asiakkaalta kysytty tulos, että perinteiset keinot on aika lailla niin kovia, varsinkin olemassa olevissa asiakkuuksissa, niin face-to-face puhelin, jopa sähköposti hakkaa aivan ylivoimaisesti erilaiset niin Twitter-feedit, YouTube, Salesforce, chatterit, blogitkin. Et ei kovin vahvalta vielä tässä aika muutama vuosi sitten näyttänyt sisältömarkkinointi sinällään olemassa olevissa asiakkuuksissa. Että markkinoinnissa kuitenkin se, mitä meidän kannattaa mitata, niin ei oikeastaan näitä turhamaisia vanity-metriksejä, vaan raha. Eli markkinoinnin ja myynnin osalta nämä on ne niin keskeiset lopputulemat kuitenkin. Me ollaan kiinnostuneita siitä, että kuinka paljon kauppaa tulee. Muutama loppusana. Ehkä semmoinen, jos tästä 2-3 asiaa haluaa nostaa, niin se, että markkinointi muuttuu sen takia, koska asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu. Ja se on se iso filosofinen keskustelu tällä hetkellä, että miten se ostopäätösprosessi syntyy, missä kanavassa se syntyy ja kuinka paljon siihen vaikuttaa toiset ihmiset. Ja toiset ihmiset, kun ovat aina vaikuttaneet meidän päätöksiin, niin nyt aika paljon tutkitaan sitä, että onko sillä iso merkitys, että onko se suosittelija Pekka vai sinä. Että mikä on sen henkilön taustan merkitys ja millä tavalla se vaikuttaa sitten. Et mennään myös aika paljon niin kuin psykologisiin juttuihin, että miksi joku tietty suositus on ohjannut minun ostamista ja näin. Digimarkkinoinnin osalta niin fokus on ollut hyvin pitkälti uusasiakashankinnassa. Ja se on aika kiinnostava keskustelu, että eikö sitten nykyisissä asiakkuuksissa oteta tarpeeksi paljon sitä huomioon, ei ainakaan tutkimuksellisesti, että firmat ovat aika paljon lähteneet miettimään sitä, että pitäisi olla kaikista asioista appsi. Et pankkiäpsi on ehkä semmoinen esimerkki, joka jopa joidenkin tutkimusten mukaan sitouttaa meitä. Mä tiedän nyt, että operaattorit miettii ihan samaa, että he haluaa tehdä operaattoriäpsiin. Siinä on aika iso haaste, että operaattoriasiakkuuskin on silleen hirveän tylsä verrattuna pankkiasiakkuuteen. Jos sulla on kuukausittainen kiinteä summa, mitä sä maksat sun operaattorille, niin ei sua nyt niin hirveästi ehkä kiinnosta, että paljonko sä puhut tai paljonko sä käytät dataa. Kun taas pankkipuolella tapahtuu melkein päivittäin jotain sille, että sua on kiinnostava käydä kattoon, että miltä se mun asiakkuus näyttää. Jos odotat ihan sekunnin. Digitaalisuutta täytyy aina miettiä tästä näkökulmasta, että missä sinä olet. Jos sä oot kaken korjaamo, niin ehkä se verkkosivu ja sen miettiminen, että onko siellä ajanvaraus ja näin, niin se riittää. Mutta sitten jos sä oot puhdas verkkoyritys, niin tilanne on ihan eri. Valitettava usein tilanne on tämä, että yritykset lähtee miettimään aina näitä niin kuin kanava edellä, ja sitten lopuksi vasta mietitään, että miksiköhän me tämmöisiä asioita sitten tehtiin. Et yleensä kannattaisi aina ensin miettiä tavoitteet ja mitä me tavoitellaan, ja eikä ensin, että hei, nyt lähdetään tonne. Mut kiitos.
Kiitos Heikki. Oliko puheenvuoroja, kysymyksiä täällä? Ole hyvä. Tämä menee tuonne, nautetaan, niin puhutaan täällä.
Kiitoksia. Kuuluuko? Eli tuohon operaattoribisnekseen mielenkiintoinen huomio, mutta mun mielestä operaattorit on hyvin jo lähtenyt, tai Elisa ehkä parhaimmillaan tässä, Elisa Viihde. Kerran koukutut siihen Sonera Viihde, DNAkin tuli vähän perässä, huomasi, että hei, tässä on potentiaalia, koska kun sulla on ne tallenteet siellä, sun on hirveän hankala lähteä pois Elisa Viihteestä, koska tallenteet, tai Sonera Viihteestä. Ja tätä kautta nyt hän näkee, Elisa rakentaa myöskin hyvin paljon muita palveluita, ja hehän haluaa siirtyä palvelubisnekseen, käytännössä pois operaattoribisneksestä, mutta tietysti niin kuin sanoit, niin se ei ole aina helppo lähestymistapa, mutta ne on menossa siihen suuntaan.
Oli, joo, siis mä olin ihan samaa mieltä sun kanssa, että mut lähinnä toi mun appsi-esimerkki koski niin kuin matkapuhelinliittymäpuolta, että se on ehkä asiakkuutena niin kuin silleen tylsä.
Onko vielä? Eli ole, niin kiitetään Heikkiä erinomaisesta esityksestä. Ja ai, siellä on vielä Jukka. Se.
Joo, tällainen päiväteemainen kommenttikysymys. Tänään velkakello kilahtaa 100 miljardia Suomen valtion velaksi. Minua on tämmöisessä verkkokauppatilaisuuksissa monesti askarruttanut se, että jälkikäteen tuntuu siltä, että verkkokauppoja perustellaan täällä Suomessa, jotta myytäisiin suomalaisille muualla valmistettuja tuotteita ja palveluita. Tämän päivän esimerkitkin olivat lähinnä sitä. Mistä se on kiinni, että meillä ei tule sellaista ilmiötä, on vielä tullut, joka on varmaan tuossa niin kuin muutama 100 kilometriä länteen vastaavissa yhteyksissä tulisi, että lähdetään vähän liioitellenkin sanottuna niin maailmalle myymään meidän tuotteitamme ja palveluitamme. Tätä mä oon ihmetellyt pitkään. Eikö me olla niin myynti- ja markkinointiorientoituneita vai? Koska nythän, jos viittaan tuohon ensimmäiseen puheenvuoroon, niin tämä digitalisaatio tarkoittaa sitä, että tämä ei ole paikkariippuvaa sillä tavalla, riippumatta nyt tuosta AKT:n ja postin lakosta, jotka on toinen ongelma, mutta mikä tässä niin puuttuu tästä hommasta?
No joo, ehkä sinun kommentti on hyvin relevantti tuossa niin kuluttajabisneksessä, mutta sitten kyllähän meillä B2B-puolella, eli mietittiin yritysten välistä kaupankäyntiä, niin tarvittu läheinen esimerkki Valmet, niin on meillä, me ollaan aika hyviä oltu sillä puolella, että meillä on paljon niin koneja Wärtsillä ja näin, että, jotka ovat ihan maailman johtavia yrityksiä omilla toimialoillaan, mutta kuluttajapuolella, no onhan meillä ollut Nokia hyvä esimerkki, että 15-10 vuotta sitten niin tätä kysymystä ei varmaan olisi ollut. Mutta nyt ehkä eletään semmoista aikaa, että niin kun odotetaan sitä seuraavaa aaltoa. Ja nythän oli just tuossa kansainvälisessä mediassa, oli kuin eilen luin jutun, että oli iso juttu Suomen peliteollisuudesta. Sehän on kasvanut aika eksponentiaalisesti ja siellä on hyviä kansainvälisiä toimijoita, että siitä voidaan odottaa niin kuin seuraavaa tämmöistä ehkä niin kuin maailman vallotusta, että mut kysymys on hyvin relevantti ja se on ehkä niin kuin monesta asiasta kiinni, että monestihan syytetään markkinointia ja myyntiä. Ei se nyt täysin ole siitäkin, että kyllähän monissa tuotteissa meillä on, varsinkin jos mennään niin kuin vaikka nyt vaatteisiin niin tai huonekaluihin tai tämmöiseen, niin kuin, tämmöiseen bisnekseen, niin meillä on se perusongelma niin kuin työvoimahinta. Jos me nyt sitten itse niitä tuotetaan, sitten mietit, että joku tekee ne Virossa tai sitten Aasiassa, niin mietipä mikä on tuntihinnan ero ja sitten kyllähän se siinä loppuhinnassa näkyy. Tämä on ehkä se semmoinen haaste, että meidän varmaan kannattaakin mennä niin kuin pidemmälle jalostettuihin tuotteisiin, että tehdään niin kuin fiksuja tuotteita ja vaikka nyt joku peli on hyvä esimerkki siitä, että ei ehkä suoraan pysty se halpa työvoima niihin kilpailemaan, koska tarvitaan älykkyyttä ja monenlaista osaamista sen tuotteen niin kuin tekemisessä. Että, mutta varmaan osasyyllinen on toki myös se niin kuin markkinointi ja brändäys. Että, mutta en mä ehkä sitä, enkä itse ei kannata omaa jalkaan ampua liikaa, että se varsinaisesti kauppakorkeakoulujen vika sinällään olisi. Että, kyllä se hyvin paljon on myös niistä niin kuin hyvistä tuotteista ja niiden puutteista ollut kiinni kuluttajapuolella. Että.
Joo, kiitoksia Heikki. Meillä on kahvi tässä oven ulkopuolella ja ihan tiedoksenne, että kauppakorkeakoulu muuttaa sitten ensi keväänä tähän taloon ja sitten saadaan IT-ala ja kauppatieteet ja kauppakorkeakoulu tähän samaan taloon ja monia muitakin uudistuksia varmaan tulee, mikä sitten tulee näkymään seutukunnalla toivottavasti positiivisesti. Joo, tervetuloa kahville.